Statsminister Erna Solberg har annonsert utvidelse av regjeringen sin. Venstre går inn i regjeringen sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Venstre ender opp med 3 statsråder, men ender opp med politisk gjennomslag. Venstre og Fremskrittspartiet har lenge vært uenige i en del av de viktigste feltene i politikken. Hvordan vil de kunne regjere sammen? Er det en seier for Venstre? Er det en seier for Fremskrittspartiet? Eller er det en seier for statsminister Erna Solberg? Velkommen til Bakrommet. Ja, hjertelig velkommen til Bakrommet her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Daniel Gangeskar, og jeg skal lose dere trygt gjennom den neste timen som skal omhandle Jeløya-plattformen, den nye plattformen til statsminister Erna Solberg og hennes utvidet regjering. Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet forhandlet hardt og lenge i begynnelsen av året. Hva var de første tankene du gjorde deg når du så det resultatet av de forhandlingene, Thomas?
Jeg synes det var en veldig fornuftig regjeringsplattform de kom frem til. Gode kompromisser som jeg tror ingen av velgerne av hverken Venstre eller FRP kom til å være for misfornøyde med. Selvfølgelig vil det være alltid noen, men det er derfor du stemmer på forskjellige partier. Men en veldig god oppdatering fra 2013-plattformen og har på en måte beveget seg litt med der befolkningen virker å være nå på mange viktige politiske spørsmål.
Som jeg nevnte i introen, så har jo Venstre og Fremskrittspartiet lenge vært politiske konkurrenter i Stortinget på områder som innvandring og integrering, klima- og miljøspørsmål, som vi skal snakke litt mer om etterpå, begge feltene. Vil du si at dette her er en seier for Erna Solberg, at hun har klart å samle disse 3 partiene i regjering?
Ja, absolutt, og dette går nok inn i historien. Her ligger sigre for alle partier, og ikke så fullt store sigre for alle partier, og det handler om å gi og ta, og det viser at disse 2 vekers forhandlingene har vært fornuftige.
Men tror du statsministeren er skuffet over at KrF vil å stå utenfor?
Jeg tror jeg er veldig fornøyd med at Venstre nå er kommet inn og på en måte ser frem til å bygge politikken på denne plattformen. Da
setter vi i gang.
Mitt navn er Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Venstre gikk inn i regjering. Hver gang et parti går enten inn eller ut, så betyr det store omrokeringer blant statsrådene. Vi snakket så vidt om det forrige veke, da kunne vi bare spekulere. Nå sitter vi med fasiten i henda, og noe av det vi har sett er jo at Venstre har fått kulturministeren, det blir Trine Skei Grande, klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen, og minister for høyere utdanning og forskning Iselin Nybø. Tror du Venstre har fått disse feltene her fordi det er det området der de har markert seg veldig sterkt politisk?
Ja, jeg tror det. Venstre er jo på en måte kjent i det politiske Norge for en omfattende kulturpolitikk, både på språk og andre kulturinstitusjoner vi har. Høyere utdanning har jo også Venstre sterke punkt på, og klima er jo også fanesaker til Venstre.
Og det er også punkter, politikkområder som FRP gjerne ikke vil bli sett og fronte så mye. Å bruke penger på kulturpolitikk er FRP-velgere generelt imot. De mener det er høy kultur, det går til teater som ingen går på. Så derfor er det en god sak for Venstre å ta opp, så på en måte Høyre og FRP gjerne kan la Venstre ta ansvar for politikkområder som de velgere gjerne ikke er like fornøyde med at de bruker penger på.
Ja, og Trine Skei Grande begynte jo meget sterkt med å allerede i går varsle kamp eller varsle en redegjørelse fra NRK hva gjelder distriktssendinger og en del av distriktskontoren og omlegging på den måten her. Så det er en veldig stor sak hun allerede begynner med. Bare etter et par dager på kontoret viser dette her at Venstre ønsker å reformere norsk kulturpolitikk.
Jeg tror Venstre har store ambisjoner. Jeg er nå glad for at de faktisk kan være med på å gi det mye større innflytelse enn om de sto utenfor et regjeringssamarbeid.
Et av hovedtrekkene med hele denne regjeringsplattformen er å fornye Norge. Norsk byråkrati skal bli mer effektiv, enkeltmennesket skal bli sett mer, denne liberale tankegangen som er viktig samlende for alle disse 3 partiene. Og der er, når FRP og Høyre på måte gjør sine reformer, så har Venstre selvfølgelig lyst til å være med på det, og jeg tror Venstre ser muligheten på å effektivisere og fornye egentlig den norske kulturbransjen.
ministeren som da er blitt skjaltet ut i denne regjeringen er jo Vidar Helgesen, som tappte kontoret til Ola Elvestuen som klima- og miljøvernminister. Solveig Horne satt i godt over 4 år som barnefamilie- og inkluderingsminister, ble skjaltet ut og tappte da kontoret til Linda Hofstad Helleland, som var kulturminister før Trine Skei Grande. Marit Berger Røsland, som fikk knappe 3 måneder i stolen som EU-minister, er blitt skjaltet ut, for den posten er blitt lagt ned, for der har man fått på plass en bistandsminister. Sammen med disse er det også andre. Per-Willy Amundsen, justisminister, tapte kontoret til Sylvi Listhaug, har satt, tok over etter Anders Anundsen etter, ja, satt vel et årstid, litt over et år kanskje, noe sånt som det. Men det vi ser, spesielt det med EU-ministerposten, var jo en liten fanesak når dette kom. Det var jo noe som var sterkt støttet opp om av Venstre, når de satt på utsida av regjeringen. Det var jo Solberg som valgte å innføre den posten til å begynne med. Så har den posten gått ut og inn i en bistandsminister kommet i stedet for liksom.
Ja, nå er jo Nikolai Astrup utnevnt til bistands- eller utviklingsminister da. Og først og fremst ser han det kanskje mest på og et signal til KrF da, om at her er bistand og utvikling viktig. Om det betyr at EU-saken og alt som omhandler EU vil bli like sterkt, det er jo ikke sikkert.
Det er viktig å huske på da, at på en måte gjennomgående i regjeringsplattformen så er det viktig at Norge er en liten økonomi, men en åpen økonomi, og det er sånn Norge har klart å få bygge det velferdsstaten som den er, og et av verdens rikeste land, er gjennom å handle med EU, som er den største handelspartneren. Så det virker ikke på noen som helst måte som at det vil bli noe, at det er noe anti-EU eller noe sånt som ligger bak. Det heller kanskje at EU-minister er, når du forhandler med EU, så er det gjerne så på en måte avpolitisert at du trenger ikke en egen EU-minister som går gjennom og forteller om reglene på TV. Det er, regelverket er sånn som det er, og heller bistandsminister er en mye mer populær ting som man kan fronte, som noe Norge er et veldig godt land på og bruker mye penger på.
Og så er det vel et klart signal også med at Høyre selv tar posten med Nikolai Astrup, som du nevnte tidligere, Lise Mai, så er vel det et klart og tydelig signal på at man har ikke gitt opp drømmen om å få KrF også inn i den borgerlige regjeringen, med tanke på at Venstre vil jo ikke da mest sannsynlig miste statsråd, for det er ikke poster der KrF nødvendigvis markerer seg veldig markant, men at det heller er da en utviklingsminister, en barnelikestillings- og inkluderingsminister, og de posterne der som vil være tungt veien for KrF i regjeringssamarbeid.
Så du tenker at Høyre setter en Høyre person inn der som de kan bytte ut med en KrF-person?
Ja, jeg tenker jo litt større grad det kanskje. Altså det er vanskelig å gjøre, kanskje be for eksempel Venstre gå fra 3 til 2 enn det for Høyre eller FRP å gi fra seg. FRP er for eksempel 1 post og Høyre 2 poster i den forstand. Så vi virker det jo litt ut som det trekket Erna Solberg her tenker på. Men man har jo fått også en ny minister. Igjen har Solberg-regjeringen markert seg med første gang i historien, nemlig Åse Michaelsen fra Fremskrittspartiet blir eldre- og folkehelseminister. Hva tenker du om det, Thomas?
Jeg tenker det er, FAP har lenge kjempet om eldrevelgerne, hvem kan se de, hvem kan snakke de sa. Carl I. Hagen har vært en frontfigur der, han fikk ikke posten, kanskje han er for kontroversiell å spise for Venstre. Men jeg tror absolutt dette er gjerne litt sånn som bistandsminister å sette et fjes på norsk politikk, som på en måte er et veldig stort utgiftspost, og det er veldig mye snakk om eldrebølgen og sånn, og da er det bra å ha en egen en PR-person for dette kjempestore på en måte pengesluket som vi står overfor.
Ja, og kanskje ikke bare PR, men når man ser på dette her i forhold til demografien til Norge og i fremtiden, så vil vi jo møte en stor eldrebølge, som må bety at flere må stå i arbeid. Så jeg mener at denne ministerposten kom i rett tid da.
Det er i hvert fall en veldig spennende post, og det skal jo fortsatt ligge under helsedepartementet, så hun skal jo dele, ikke kontor, men i hvert fall departement med helseminister Bent Høie. Men det er jo spennende i forhold til å gjerne tenke nytt på en problemstilling som man ser blir bare større og større, og gjerne da frita helseministeren for en del av de oppgavene.
Og det er nettopp dette, Lise, som jeg sier med at at folk lever lengre, og derfor er den folkehelsebiten også veldig viktig, fordi når folk lever lengre, så er det viktig at de også er sunne, og på en måte ikke er syke mest mulig del av livet, for da kan de være i arbeid. Når folk blir overvektige, lever usunt, så legger det en ekstra belastning på hele helsevesenet, som i tillegg til eldrebølgen på en måte men i hvert fall ikke tåler. Så derfor er det folkehelsebiten er viktig å huske på her, at det er faktisk et mål om å ha en sunn befolkning.
Men så er det jo, som Thomas nevnte veldig kort tidligere her, Carl I. Hagen har jo vært eldregeneralen i Framstegspartiet, og sa jo i et intervju til Nettavisen at han var ikke uvant med å bli forbigått når man snakket om utvelgelse eller regjeringsdeltakelse, en del sånne felt. Tror du, men likevel sa han jo Åse Michaelsen er dyktig, og han ønsker hun mye lykke til. Tror du FRP har gjort det lurt i å gå for Åse Michaelsen i stedet for Carl I. Hagen?
Ja, jeg tror FRP gjør det lurt i å få flere nye ansikt fram da, at FRP ikke bare handler om Carl I. Hagen, men det handler om mange flinke talent, så FRP vil nok tjene på at det har dratt fram litt nye ansikt da.
Så er det jo spennende, Åse Michaelsen tapte jo nå gjenvalg til Stortinget etter 12 år der, men har jo hatt fra begynnelsen av ganske tunge poster, vært i kommunalkomiteen, vært i en tur innom finanskomiteen, vært i transportkomiteen, hatt veldig tunge poster. Det viser jo meg en rutinert dame som kommer inn og tar posten.
Ja, og det er jo, hvis den posten får det ansvarsområdet som vi snakker om, som å ta imot og på en måte å håndtere eldrebølgen som kommer, så er det en kjempestor post og en kjempeviktig post for hele det norske samfunnet og norske økonomien.
Når vi kommer tilbake skal vi se på forskjellene på plattformene. Ikke de konkrete politikkområdene, men hvor skiller dine plattformer her seg fra den Erna Solberg lagde med Framstegspartiet for 4 år siden?
Mitt navn er Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Ny regjering betyr også, eller ny og ny, endring i regjering betyr i hvert fall at man må endre det politiske grunnstandpunktet man har hatt, den politiske plattformen, regjeringsplattformen, kabalen som skal få regjeringen til å handle. Og ja, vi ser vel en god del endringer egentlig fra den Høyre FRP hadde til å begynne med.
Ja, både og, som du sier, det er en forandring. Men på en måte det er ikke et utbytte av regjering. Så, men du ser klart Venstre har hatt en påvirkning, og de har gått fra å være et støtteparti til å være en regjeringspartner. Og du ser det spesielt på at de har fått gjennom vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Og jeg tenker gjerne det er miljø- og klimaspørsmålet du ser tydelig at her har Venstre blitt et regjeringsparti.
Man ser jo på grunnlaget på det rent ideologiske perspektivet, Venstre som et sosialliberalt parti, FRP som et liberalistisk parti, Høyre som et konservativt parti, men tøyer det litt mot det liberale på enkelte felt. Hva kan det få bety for den plattformen da?
Ja, men jeg tenker at vi på en måte kategoriserer de på forskjellige partiene litt forskjellig, men de er alle liberalistiske partier, vil jeg si, og det er den tanken som ligger til bunn, at det handler om enkeltmenneskets på en måte muligheter i samfunnet, og at de skal være minst mulig innskrenket, og det er der alle de partiene blir, det er derfor vi setter de på høyresiden, og det er derfor at de kan jobbe sammen og danne en regjering sammen, til forskjell fra for eksempel Senterpartiet eller Arbeiderpartiet, som mer nok tenker på samfunnet og hvordan det best skal fungere, uten at begge vil ha et godt samfunn, men det er veldig sentralt i alle disse partiene, er enkeltmenneskets muligheter til å utfolde seg i samfunnet.
Ja, og en ser jo at denne tanken om enkeltmenneske i sentrum går igjen på alle saksområdene, altså flere skal inn i arbeid, flere skal jobbe mer, bedrifter skal få mulighet til å utvikle seg, og i tillegg til denne generasjonstankegangen, da, at det samfunnet vi har i dag skal også være tålelig å leve med i fremtiden, og med tanke på klima, og velferdsstaten sin bærekraft da.
Vi skal jo komme inn, som vi nevnte litt tidligere, mer på de to mest, hva du kan si, ikke anspente områdene, i hvert fall mellom Venstre og Framstegspartiet, nemlig klima- og miljøpolitikken og innvandring- og integreringsbiten litt etterpå. Men det jeg føler kjenner igjen litt i denne plattformen her, som man kanskje så litt inn for, at det er ganske
ikke revolusjonerende, men det er ikke en plattform og parti som er redd for å gjennomføre endringer. Det er ikke noe som på en måte hindrer noe som helst. Man får jo en rekke tiltak innenfor klima og miljøvern, dyrevelferd, en del sånne områder som veldig mange andre partier tidligere har skygget unna og helt tatt røret.
Ja, jeg tenker bare på den her fillesaken som søndagsåpne butikker da. Hadde Venstre liksom kunne klart markert seg som et liberalt parti, så hadde det vært gjennom for lenge siden.
Ja, og det er jo klart, det er ikke bare på en måte, når vi snakker om sånne ideologier, så er det viktig å se at på en måte, partiet er ikke bundet på noen slags måte. Ofte er det mer på en måte realpolitikk som det snakker om, for eksempel det med at avvikling av pelsdyrnæringen, som er et veldig på en måte dyrevelferdsmessig viktig, men samtidig kan du si at det går på tvers av den liberale tankegangen om at mennesker skal få lov å drive med det selv, det de vil med. Men her sier regjeringen rett og slett nei, at pelsdyrnæring er noe vi ikke vil ha i Norge.
Men står man i en situasjon der man faktisk har klart å finne, altså som vi har vært innom litt tidligere her også, har Venstre og FRP vært litt sånn hund og katt i Stortinget med jamne mellomrom? Har på en måte man klart å finne her noe en slags gylden middelvei, så det er jo kunne gått hand i hand det?
Ja, det ser sånn ut, og det er jo det som var målet også med disse intense forhandlingene, at her skal en finne det vi er enige om, vi skal gi og ta, og så skal vi få et best mulig utbytte av dette her.
Og det du ser veldig med ordleggingen er at la oss fokusere på det med at felles med liberale partier som ønsker å åpne opp for enkeltmenneske og å ansvarliggjøre enkeltmenneske, og det er det vi skal fokusere på i den regjeringsplattformen, så får vi heller ta de på en måte tøffe debattene på bakrommet der de er helt uenige, eller gå ut i Stortinget, fordi det er fortsatt en mindretallsregjering som kommer til å måtte gå ut i Stortinget for å hente støtte for de forskjellige sakene. Så kan det også være at på en måte, i stedet for at Venstre må tape en veldig viktig sak hvor de føler de har tapt mot FRP, så kan det heller være at nei, de tapte mot Stortinget, sant? Så de kan selge sånne politiske tap til velgerne på den måten også.
Nå må vi slutte å bare snakke om plattformen og endringene som har vært der. Vi må begynne på realpolitikken.
Dette er Liv Signe Navarsete, og du lytter nå til Bakrommet.
Klima- og miljøpolitikk har lenge vært en av de store kjepphestene for Venstre, som har markert seg som det borgerlige miljøalternativet. Men har de fått gjennomslag i regjeringsplattformen for klima- og miljøpolitikken sin, Lise-Mai?
Ja, man kan jo si at det har det. For eksempel så skal man i fremtiden ikke åpne opp for gruvedumping i norske fjorder. Du har Lofoten, Vesterålen, Senja, og fortsatt at elbiler skal subsidieres sterkt.
Ja, for dette var jo noe som var snakket veldig mye om. FRP ville fjerne elbilfordelene. Det var jo oppe i Stortinget nå i forrige periode. FRP ville gjøre noe med elbilfordelene. Det fikk ikke et flertall for, og nå har Venstre altså klart å sikre det at dette skal fortsatt være store fordeler for de som velger å kjøre elbil.
Og noe som har vært både for og imot, er det brukt bare for å kjøpe en dyr Tesla for de som allerede har mye penger? Eller er dette noe som fører til at, og liksom det viser jo seg at det fører til at jo flere kjører elbiler, og så er det spørsmålet Norge et rikt land trenger med hjelp til å kjøpe bil, men det er klart det er en seier for Venstre som parti, som miljøparti, og som ønsker å ta velgere fra Miljøpartiet De Grønne eller SV, hvor andre miljøbevisste velgere gjerne går, så er det klart å få navnet sitt på, jo, vi fortsetter elbilfordelene fordi Venstre er i regjering, så det er en god politisk seier for Venstre der.
Ja, det var jo Venstre som i sin tid og innførte de reelle store elbilfordelene som vi ser i dag med Torild Skogsholm når hun var samferdselsminister. Så det hadde vel vært et tap av dimensjoner dersom FRP har fått presset gjennom og fjerne elbilfordelene.
Ja, denne her var nok viktig for Venstre. I fremtiden, altså sånn rent økonomisk, så må en jo begynne å vurdere hvor lenge skal en subsidiere det å ha elbil når altså prosentandelen på de som har elbiler går så mye opp i dag. Da. Så det er elbiler overalt nå.
Men det viser jo at det er tiltak som har fungert. Flere og flere kjøper elbiler. Elbiler blir mer og mer i bruk. Og så er jo spørsmålet, ja, man kan jo kjøpe en billig gammel bensin-dieselbil og på en måte skatte litt ekstra for den, eller en elbil som kan være bra for miljøet og på en måte få de fordelene. Samtidig, Lofoten, Vesterålen, Senja, der var vel ganske mange partier på det norske storting enige om at når den fireårsperioden i forrige gang var over og Venstre og KrF sin avtale på en måte gikk ut med regjeringen, så skulle her åpnes for oljeboring. Men det var altså noe som igjen ikke gikk igjennom.
Ja, og der er det noe med det at dette er noe kanskje vi ser mer i andre europeiske land enn i Norge, det med at når det virker som befolkningen er nesten imot det Stortinget vil, at de folkevalgte er på en måte har et annet syn litt bare fordi på en måte måten de velges på. Så derfor var det, men det virker altså meg veldig et flertall i befolkningen for å verne disse områdene. Så dette kan være. Og det ser ut som at det engasjementet som folk har vist både lokalt, på sosiale medier, totalt alt det på en måte oppmerksomhet som har vært rundt denne debatten om fredning, har ført til at de folkevalgte faktisk forandrer mening, for de ser at her kan vi senere gå på politiske tap lokalt eller i sånn, de større saker, fordi vi må det ikke høre etter hva befolkningen ønsker.
Ja, en ting er jo det her med elbilfordelene, men jeg tror det ville vært et mye større tap for Venstre om de ikke hadde fått gjennom Lofoten, Vesterålen, Senja opp mot elbilfordeler og andre miljøtiltak.
Ja, altså det er vel en av de største miljøsakene som egentlig har vært i Norge siden Altavassdraget. Du må vel egentlig såpass langt tilbake i tid, og gjerne er det en større sak også, for en del av det som også gjelder i den fredningsprosessen her, er jo ikke bare Lofoten, Vesterålen, Senja, men det gjelder jo Mørebankene, Jan Mayen, de sårbare nordområdene, så det viser jo det at man har fått gjennom ganske god miljøpolitikk på det som gjelder fredning av de ganske sårbare områdene i Norge, men samtidig så har jo FRP og Høyre fått igjennom at man skal ikke bare stenge oljekraner, man skal fortsatt ta opp olje der det er mulig å ta opp olje, og så skal man være litt mer forsiktig heller med konsesjonsutdelingene.
Og det er jo det kompromisset vi snakker om igjen, at det blir et kompromiss mellom, nei, vi skal jo selvfølgelig ikke stenge oljekranen, det er Norges viktigste økonomiske driver, men vi skal heller ikke fritt fram ødelegge, eller risikere å ødelegge vår natur. Og da er sånn på en måte står de sammen til det føre-var-prinsippet som er i innledning til regjeringsplattformen.
Siste ganske store miljøsaken, eller den siste er det jo ikke, vi skal prøve å nå en til etter den tid også, men veldig kort om det med gruvedumping som du nevnte litt tidligere, Lise Mai. Både jeg og du er jo fra Sogn og Fjordane og fikk jo med oss det som foregikk med Førdefjorden og den debatten som var rundt det hele. Repparfjorden i nord var jo også mye omtalet i de sammenhengene. Nå har man altså fått på plass at man skal vurdere et totalforbud mot gruvedumping i norske fjorda. Igjen en ganske ny seier for Venstre, fordi det så ut så det var veldig urealistisk sånn sett å få det til i Stortinget.
Ja, altså her lå det jo på de to ulike sidene, så var det jo miljøhensynet opp mot arbeidsplasser og vekst i distrikter da. Og det er jo vurderinger jeg må ta hele tiden, så spørs det jo om det vil lønne seg å alltid ta miljøhensyn opp mot å skape nye arbeidsplasser.
Men det så jo ut som et vedtak som ikke ville gå igjennom. Nå har jo Venstre, Høyre og FRP forpliktet seg til det feltet og vurdere det, og mest sannsynlig gå for det da i Stortinget i tillegg, og vil jo kunne få et flertall med KrF, SV og MDG, men det så jo ut som at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom til å stogge den.
Ja, og der har du jo litt interessant på en måte hvordan norsk politikk og norske partier går litt på tvers av hverandre, at Senterpartiet og Arbeiderpartiet er veldig på den som jeg sier med det med arbeidsplasser ute i distriktene, og gjerne det hensynet skal veie litt tyngre i noen saker enn miljøvernhensynet, mens Høyre og Venstre kan, på en måte, Venstre kan få Høyre til å vri seg rundt og heller ta veie hensynet om miljøvern. Så det handler om de der to hensynene, og ja, av og til er AP og Senterpartiet på side med arbeidsplassene, og av og til er Venstre og Høyre på side med miljøvern.
Den siste som bare kort skal nevnes, vi har dessverre ikke tid å gå inn for, er jo innføring av en flat CO2-avgift i Norge, som gjør blant annet at bønder må begynne å betale for en del av sine CO2-utslipp, som man til nå har unngått å gjøre. Når vi kommer tilbake skal vi snakke mer om innvandring og integrering, kanskje det mest pikante området i den nye regjeringsplattformen.
Du lytter til Bakrommet, en podcast på Studentradioen i Bergen.
Innvandring og integrering er et av feltene Venstre og FRP kanskje har vært desidert mest uenige. Likevel er det kommet betraktelige endringer på feltet, Thomas.
Ja, om endringene er så store nødvendigvis i hvor mange vi slipper inn og de tallene der er vanskelig å si, men det som er klart, det har kommet veldig store endringer på det med integrering. Det skal være på en måte prioritet nummer en. Det skal gjøres på en måte tiltak for bedre integrering. Det skal skje raskere, de skal lære norsk raskere, de skal ut i arbeid raskere, de skal bli selvstendige og stå på egne føtter raskest mulig, er målet for de nye innvandrerne.
Men sist veke snakket vi litt om dette, men da kunne vi bare spekulere når vi så sammensetning av regjeringen, en del av det som skjedde der. Men noe av det vi diskuterte var jo at integrering, det skulle jo skilles da fra innvandringsfeltet. Innvandring går til justis, der Sylvi Listhaug som skal fortsatt regjere, mens integreringsfeltet er blitt flyttet da til Kunnskapsdepartementet, der Jan Tore Sanner, tidligere kommunalminister, har tatt over som minister for lågere utdanning og integrering. Vi spekulerte jo mye i om det var Trine Skei Grande og Kulturdepartementet som kunne stikke av med det feltet eller ikke, men det ser ut som egentlig et nytt venstregjennomslag, sånn sett at FRP ikke skulle være borte i integreringsbiten, liksom.
Ja, og Jan Tore Sanner er jo en dyktig politiker og vil være samlet på dette feltet. Og så tenker jeg, og det at en kaller det kunnskap og integreringsminister, at her har en etter den store flyktningstrømmen valgt å sette dette på dagsorden, fordi at en ser at en kan ikke bare ta inn, en er nødt til å integrere det i samfunnet.
Og Jan Tore Sanner har vist seg å være både reformvillig og handlingsvillig. Tror du det er litt av grunnen til at han nå får integreringsfeltet?
Ja, jeg håper i hvert fall at han får fart på det, fordi all forskning viser jo også det at det handler om norskkunnskaper, og det handler om arbeidserfaring, som er nøkkelen til vellykka integrering, og da et vellykka, velfungerende samfunn. Men det er viktig å huske på at det første ordet som beskriver norsk innvandringspolitikk er restriktiv fortsatt i regjeringsplattformen, så den skal være restriktiv, ansvarlig og rettferdig. Så jeg føler kompromisset her ser litt ut som at vi skal slippe inn minst mulig, som er FRP-siden, og så de vi slipper inn skal få det best mulige tilbudet, som er og venstrebiten da.
Men ja, for jeg satt og tenkte litt det samme med LAS-plattformen, klima- og miljøpolitikken, så står det veldig dette skal vi gjøre, dette skjer, sånn. Mens i innvandring- og integreringsbiten har jeg valgt å være litt mer flytende i språket, valgt å skrive litt mer sånn, dersom det skjer, så kan dette skje, dersom, hvis, ettersom. En del litt mer sånn flytende språk. Tror du at det var det man måtte gjøre for at Venstre og FRP skulle klare å bli enige på innvandring?
Ja, jeg tror det, for en stod veldig på to vitt forskjellige sider, og skal en få noe ut av det, så er en nødt å være litt vag i beskrivelsene. Men Venstre har jo fått seier for økt kvoteflyktninger, da, så på en måte det lyser ikke bare FRP her.
Nei, det var jo, jeg las en høyremann som skrev på Facebook, han lurte på om FRP i hele tatt hadde fått gjennomslag for politikken i regjeringsplattformen. Og det, man kan vel si at innvandring og integrering er et av områdene der de har fått de tyngste gjennomslagene.
Hvem tenkte du på nå?
FRP.
FRP, ja, de har jo det, og det er jo i lys av at de er et mye større parti enn Venstre også, er jo nesten det, på en måte, vi må jo forvente at ja, Venstre tar noen seire, men ikke glemme FRP sine seire også. Og ja, det er klart når den er beskrevet som restriktiv, så er det vanskelig å komme til Norge, og det er snakk om statsborgerskap, det skal henge høyt. Men det er jo klart at hvis Venstre viser at å se hvor veldig bra integreringen går, og det er FRP og alle partiene er jo klare over at vi vil trenge arbeidskraft i tiden fremover, spesielt i helse og omsorg, så det er klart hvis Venstre viser at integrering det er bra, det er bra for økonomien, så vil FRP sin sak om at den må være så veldig restriktiv bli svakere.
Ja, sånn som du nevnte, Lise Meier, man skal jo motta flere kvoteflyktninger enn tidligere, men fortsatt skal man være ganske restriktiv på det som kommer av asylsøkere, som jo har da som du nevnte, kvoteflyktninger, veldig klart venstregjennomslag, fortsatt restriktiv på asylsøkere, det er jo et soleklart FRP-gjennomslag. Samtidig er jo samtlige tre partier enige om at mennesker med avslag på sin søknad skal raskere ut av landet, og ikke bare bli sittende på asylmottaken og vente på å bli sendt ut. Hva tenker du om disse gjennomslagene ulike partiene har fått her?
Jeg tenker at det lyser et veldig godt kompromiss på alle felt her. Og som Thomas sier, så vil jo dette, om de vil få til det her, integreringsløftet vil jo være avgjørende for om en kan se tilbake for at her fikk på en måte Venstre gjennomslag. Da. Og da skal jo alle sektorer være med på denne dugnadsjobben, da, og spesielt norsk arbeidsliv.
Ja, for det er veldig klart og tydelig det her at alle partiene vil for det første ha samtlige asylsøkere og flyktninger tidligere ute i jobb, i kombinasjon da med norsk opplæring. Dette var jo noe man gjennomførte i Bondevik-regjeringen, blant annet da Venstre, KrF og Høyre satt sammen i regjering, med at da var det 7 av 10 asylsøkere var i aktivt arbeid, og da lærte norsk på en mye bedre måte. Er dette her et av de soleklare integreringstiltakene som Sanner nå må få en fortgang i?
Ja, absolutt. Altså, jeg tror superenkel forskning viser det at sitter du hjemme og ikke praktiserer språket, så blir ikke du bedre i språket, men får du kommet ut og brukt det her i hverdagen, så vil jo språkkunnskapene og å lære om det norske samfunnet da, vil jo øke betraktelig.
De kalte det, jeg tror, en inkluderingsdugnad eller noe sånt, måtte komme fra både det private og det statlige arbeidslivet, og det der kanskje denne regjeringen har fokusert mer enn tidligere, er jo på det at det er viktig at de statlige bedriftene er spesielt flinke med det å inkludere, lære opp. For vi har sett det at ofte viser seg at de statlige, de som tar en færrest med, som skal ut og få lærebrev, eller sant, at det statlige nesten etterspør mer enn det private, og da er det vanskelig å gå foran og på en måte drive dette, denne inkluderingsdugnaden.
Det er ikke bare klima og miljøpolitikk og innvandring og integrering vi skal snakke om. Vi har en rekke vedtak og gjennomslag som vi ikke har klart å kategorisere. Så når vi kommer tilbake skal vi snakke om en ja, litt smått diffus pott, men med mye spennende politikk i.
Mitt navn er Audun Lysbogen. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Hjertelig velkommen tilbake til Bakrommet her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Daniel, og med meg i dagens studio har jeg Thomas og Lise May. I dag snakker vi om den nye eller utvidet plattformen for Solberg-regjeringen etter at Venstre gjorde sitt inntog. Diffuse gjennomslag, sa jeg i stad, og det er jo fordi vi har ikke klart å finne en kategori på dette her. Vi har kalt det for morsomme gjennomslag, litt så forskjellig når vi har satt og prøvd å arbeide rett og slett i forkant. Plattformen er på over 80 sider, så vi rekker jo ikke å ta alle punktene som er kommet der, men i hvert fall så skal vi dra dere gjennom et par av de punktene som kanskje ikke hører hjemme hverken her eller der, men som vi har valgt å samle sammen. Pelsdyrnæringa er jo da noe av det vi har nevnt tidligere. Nå er det vedtatt en avvikling av norsk pelsdyrnæring, en næring igjen som man faktisk ikke trodde kom til å bli gjort noe med i den regjeringen.
Nei, det er jo det var som jeg nevnte tidligere, det er jo litt på tvers av den liberale tanken, men et klart pek til dyrevelferd som har blitt veldig mye viktigere de siste årene. Og det er litt sånn som foie gras i Frankrike, og det er noen sånne matretter og tradisjonelle, sånn som pelsdyrkåper og sånne tradisjonelle ting som har vært hengt med på en måte samfunnet i århundrer, som vi nå begynner å se på og tenke, kanskje dette er på en måte ikke den kulturen vi vil være.
Det er vel ikke snakk om at pelsdyrnæringen blir utryddet på dagen, men det er vel innen 2025 at det her skal komme inn kompenserende tiltak for de som har hatt dette som en viktig inntektskjelde. Så tenker jeg parallelt, så har han jo sagt at han vil ha dyrpolitiordninger i alle fylker, og så har jo den folkelige motstanden i og for seg vært ganske stor. Det har vært fakkeltog i de store byene de siste årene, og motstand mot pels har blitt ganske massiv.
Men igjen, kan dette være problematisk i den på en måte, by mot distrikt, sant? At det er fakkeltog i byene, har de da rett til å bestemme hva som skjer ute i distriktene?
Men jeg satt jo og las et intervju med en pelsdyrbonde som hadde lagt ned drift for et par år tilbake, og det var fordi at han prøvde å drive ikke for lite, det måtte være nok at han måtte klart å overleve, men ikke for stort heller, for prisen på pels, det steig skaut i veire for en 5-6 år tilbake. Så valgte han å da avvikle, fordi folk begynte å drive såpass stort at dette gikk utover dyrevelferden. Han sa det jo selv, han var veldig glad for at han nå skulle gi seg, for nå drev folk så stort at det egentlig ikke var fornuftig med tanke på dyrevelferden. Dette her er jo en mann som da hadde vært i game i 30 år før han til slutt ga seg. Så det jo samtidig ganske lite næring i Norge. Det jo en 500-600 pelsdyrbønder, tror jeg, landet over. Nok igjen man ser folk legge ned mer og mer for hvert år som går. Og så det noen gårder som bare blir større og større og større og større. Så det en lite næring, men som mottek en god del tilskudd fra staten. Og litt som disse jeg nevnte også, det er en næring som har møtt veldig stor folkelig motstand de senere årene. Dyrpoliti, det nevnte du så vidt i stad, Lise Mai. Det er jo vedtaket skal komme overalt nå. Det har vært prøveprosjekt i Rogaland og en rekke andre fylker. Det har vist seg å fungere veldig, veldig godt. Og at nå blir Norge en ny nasjon med dyrepoliti landet over.
Ja, og dette her på en måte, dette er jo ikke Venstre sitt gjennomslag. Dette er jo FRP for noen år siden som jobber for å få det fram da.
Men det er jo noe samtlige tre partier er enige om.
Ja,
det har
absolutt.
Jo vært veldig klart på borgers side. KrF også er jo enige i det feltet.
Og det er en sånn sak som er en politisk vinner, fordi det er ikke så mange som kan si sånn, nei, jeg er veldig uenig i at vi burde ha et dyrevelferdspoliti, og jeg synes at folk burde få lov å banke hunden sin så mye som mulig. Så det er på en måte et godt politisk vinnende trekk å innføre dette.
Norge er jo på verdenstoppen i å forsikre dyra sine. Det er jo blant de nasjonene i verden som forsikrer dyra sine mest, og da er jo dette veldig positivt. Og vi ser jo i de fylkene der det har vært dyrepoliti, så har det jo blitt avslørt bønder som har drevet altså med underernæring av hester, kyr, saue, de dyrene som har vært på garden, og ikke minst privatpersoner som har drevet mishandling av dyr og lignende. Og det er jo et godt dyrevelferdstiltak som er kommet igjennom der. Og så er det kanskje et av de punktene som jeg tror de fleste studenter i hvert fall er veldig glad for, eller de to punktene, vi skal ta det litt sammen her, for mange studenter har dette her en høg sammenheng, nemlig studielånet vårt og alkoholen vi klarer å få tak i til helgene. Nå er det fastslått at 11 måneders studiestøtte skal fullstendig på plass. Nå har man 10,5 måneder, men man skal altså få 11 måneder og øke i året. Prosentmessig øke så skal følge utgiftene i nasjonen generelt. Samtidig skal man jo nå få lov å kjøpe øl på butikker til klokka er 9 om kvelden, til og med lørdager. Det er jo et studentvennlig gjennomslag, Thomas.
Ja, det er vanskelig å stå opp til som en vinsalget til 3 på lørdag etter fredagskvelden. Men nei, og det spesielt det med lengre åpningstid på Vinmonopolet, tenker jeg, er både praktisk og igjen et sånn vinnende på en måte, forslag som påvirker mange med å gjøre hverdagen enklere. Og jeg hørte KrF bli kalt en parodi på KrF på NRK Nyheter når de prøvde å gå når han stakkaren fra KrF skulle prøve å forsvare dette forslaget da.
Ja, men du kan jo også se det opp mot litt mer ideologiske prinsipp da, at staten skal på en måte ikke styre din hverdag, og du skal få lov til å handle øl og hva når det måtte være når det passer deg til størst mulig grad. Og derfor kan jo en sånn liten fillesak da være et viktig ideologisk gjennomslag.
Men det jeg tenkte, det var litt morsomt når vi snakket om Høyre som et konservativt parti. Og der viser jo Høyre at de gjerne ikke, eller har de blitt pushet av FRP og Venstre, at på en måte kanskje er den liberalismestrømmen sterkere i Høyre enn konservative strømmen. For det konservative hadde jo vært å holde på de alkoholåpningstidene vi har hatt, og på en måte har hatt over lengre tid, eller innskrenke de. Så på en måte her ser man tydelig at KrF er det konservative partiet, mens de tre andre går i den liberalistiske retningen som liksom jeg snakket om her.
Men vi ser jo i sosialdemokratiske stater som Norge, så ser man jo det at de konservative partiene ofte er i større grad liberale partier, de trekker mot en mer liberal retning, og at mer de sosialdemokratiske partiene blir mer de i ordets rette forstand konservative partiene i forhold til det her at de har fått staten de ønsker, og da vil de bare bevare den, mens de andre partiene og da konservative partier som KrF og Høyre vil
endre. Og det er jo det som er igjen at det er umulig nesten å beskrive et parti som setter de i en bås eller setter kategorier på partiene, fordi ofte er disse strømningene på en måte, eller disse ideologiene hvor prinsippene går mot hverandre, sant? Av og til er det liberalistisk og progressivt, og av og til er det liberalistisk og konservativt og gjør forskjellige tiltak.
Ja, også innen konservatisme så er jo også et stort omgrep at du skal forandre for å bevare. Og det handler om å holde samfunnet i takt med utviklingen som skjer i personer sine handlingsmønster da.
Men är detta här också ett tegn på, alltså man fick en äldre minister som är ju ett solklart frieri till äldre, som är ett solklart frieri till att man tar äldrepolitiken på allvar. Är detta här lite mer ett frieri till, till vårt ålderssegment?
Ja, och det är ett, jag syns liksom jag har gått poäng att ja, det är för att förändra för att bevara, för det man så var ju att Vinmonopol tappade pengar eller tjänte mindre än de skulle, även om folk drack mer än för, och det var för på grund av svensk handel och sånt blev mer attraktivt. Så det är ju på något här, ja, man lösnar upp på den restriktiva alkoholpolitiken i Norge så att folk fortsatt ska på något höra in under den alkoholpolitiken som blir driven av Norge och inte gå till alternativa utsläpp och köpa alternativa städer.
Så är det ju möjligt att säga det, och att staten säger att man kan ha det öppet till 9 både på vanliga dagar och i helgarna ölsalg, men kommunerna har ju självklart lov att stogga det hvis de känner att det är nödvändigt att ändra öppningstiderna allt efter coronan. De anser det. När vi kommer tillbaka är det sista segment för dagen, och det är att se lite på hur den påverkar den här regeringsplattformen förhållet till Kristelig Folkeparti.
Mitt namn är Sveinung Rotevatn. Du lyssnar nu på Bakrommet på Studentradion i Bergen.
Kristelig Folkeparti valgte att stå på utsida av regeringsförhandlingarna och inte gå i regering med Högre och Framstegspartiet. Det gjorde inte Venstre. De har nu gått in i Erna Solbergs regering. Men hvordan vill detta här påverka Venstres följepartner och inte minst en av de viktigaste stöttespillerne för den borgerliga regeringen de nästa 4 åren, liksom?
KrF står nok mye mer alene nå, at de må peke ut viktige retninger i sin politikk da. Skal de støtte opp om det meste av dette her, eller skal de ta mer avstand? Og før kunne de jo lene seg på Venstre og gå for de samme sakene, men nå står de litt mer alene.
Men er dette her en fare for Erna Solberg at de kanskje skremmer KrF inn i armene på Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet?
Det blir i hvert fall noen veldig spennende måneder og år å følge KrF sin popularitet opp mot det neste valget, fordi jeg ser dette som en, det kan være en gyllen mulighet for KrF å ikke alltid bli kommende KrF og Venstre og deres politikk går litt sånn arm i arm, at nå har KrF muligheten til å virkelig skape sin eget plass i det norske politiske landskapet og virkelig vise deg som et distinkt parti som har, som du kan stemme på og vite hva du får, og du får noe annet enn alle de andre partiene.
Ja, altså på en måte, det er jo alltid en risiko når du inngår nye samarbeid og velger å stake ut nye retninger, men
hvordan anser du den risikoen? Anser du dette risiko som at KrF vil som jeg egentlig spurte Thomas, vil de bli skremt i fanget på den andre siden?
Ja, på en måte, hadde det vært en så stor risiko at det var far for å ødelegge visse ting, så hadde vel ingen endringer skjedd i det politiske arbeidet. Men jeg tror altså, mange plattformer er jo lagt opp til sånn at KrF også skal få sine gjennomslag i fremtiden. Så på en måte, alt som er gjort her, jeg har jo også vært med KrF i tankene.
Og det er jo ikke sikkert at KrF er like regjeringskorte som Venstre. Det kan være at de vil stå på utsiden i mange år. Det betyr ikke at de, på en måte, hvis de ser at de vokser sakte, men sikkert, eller rast av å bare være uavhengige, presse på med sin politikk, sånn som FAP vokste i opposisjon. Det er en grunn til KrF å forhaste seg over å prøve å danne regjering med Arbeiderpartiet om 4 år, fordi nå kan de egentlig bare stå og se litt, og det er klart, men hvis de begynner å falle i popularitet, så kan det være at de føler seg mer presset på at vi må bli relevant igjen. Men hvis de ser at de kan bli relevante gjennom bare å være i opposisjon, så ser jeg ingen grunn til å forhaste seg over regjering med noen.
Men der er jo ingen meningsmålinger fra regjeringsforhandlingene begynte til nå, som har synt at KrF kommer til å stige i popularitet. Snarere tvert imot har jo KrF faktisk vært under sperregrensa på veldig mange av det.
Men kanskje så ser venstrevelgerne om et år at de fikk ingenting igjennom i den regjeringen, og det gjør at de sklir over for eksempel i KrF sin leir.
Derfor er det jo nå enda viktigere at KrF begynner å markere sine saker enda tydeligere, sånn at folk får et reelt alternativ da, til den regjeringen som styrer nå.
KrF sitter jo med en unik mulighet for å være et slags rent sentrumsparti som ikke er tilknyttet noen regjering. Senterpartiet er jo klart tilknyttet den rød-grønne sida sammen med MDG, mens Venstre har jo nå forpliktet seg til Høyre og Fremskrittspartiet i hvert fall de neste 3,5 årene. Så det vil vel være ekstra viktig for KrF å spille kortene sine godt nå. Men vi snakket jo litt om det tidligere, og her ligger jo et par saker blant dette med ølsalget og den type ting, så er litt sånn saker KrF ikke kommer til å gå inn for. Samtidig, bistandsminister har vi fått inn her, som er jo en soleklart frieri til KrF.
Ja, og det er veldig riktig som liksom jeg sier at denne plattformen er lagt opp sånn at KrF kan skli rett inn. Men uten å, så har Venstre virkelig tatt de har forhandlingene, og det er jo klart de er relativt like partier på sånne ting som bistand, og det er klart det er en attraktiv post for KrF å kunne, vise frem den, men igjen så har, nå føler jeg på en måte hvor vinglete kan de være. De har vinglet hele valgkampen på om de skulle i regjering eller om de skulle støtte Arbeiderpartiet, så på en måte, hvor, de kan ikke være et vingleparti for alltid.
Og en del av det arbeidet med at de må markere seg mer, er jo også å få frem mer klare ansikter fra KrF da, at det ikke bare er Knut Arild som er ansiktet til KrF, men få frem flere dyktige partier som, nei, personer som kan profilere seg mer.
Men hadde ikke det vært nettopp en genial mulighet å utnytte regjeringsdeltakelse for å gjøre? Venstre gjør jo veldig klart det med å prøve å bygge profil. Iselin Nybø som ny statsråd, Sveinung Rotevatn som statssekretær, Kjartan Almenning som statssekretær. Navn som er godt kjent innad i partiet, men som kanskje ikke er like kjent utenfor partiet. Og dermed setter de da i viktige posisjoner nå i regjeringsdeltakelse. Kunne ikke dette vært nok for KrF?
Jo, absolutt, men så var det på en måte ikke sånn det så ut som aktuelt at de kom til å gå inn i noen regjering. Og da tenker jeg at da må de også prøve å ta en sånn posisjon i opposisjon da, at de får fram flere dyktige politikere.
For Venstre risikerer jo nå og at de har alle disse nye profilene for regjeringsmakt og de får profilering og sånn, men du risikerer også at de for alltid blir forbundet med FRP og FRP-regjeringen, og kanskje det går dårlig om 2 år med norsk økonomi og sånn, så du binder jo på en måte opp de nye profilene dine og sammen med FRP-brandet og på en måte den høyre-regjeringen, mens KrF står fritt å bygge opp sine profiler i opposisjon og skape det på en måte KrF som, eller på en måte skape et bilde av KrF i hodet på folk som tar sentrumskampen på alvor.
For det er jo ingen tvil om at KrF har en rekke unge spennende profiler på Stortinget. Tor Storhaug som vi hadde besøk av tidligere i forrige sesong, Kjell Ingolf Ropstad som nå er nestleder i partiet, som er litt nye navn i forhold til Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad, Dagrun Eriksen. At dette her er noe, det er ny vind.
Og kanskje de ikke vil ha på en måte KrF på CV-en sin for alltid. De har lenge politisk karriere og ser kanskje på en måte, nå er tiden for opposisjon. SV vokser i opposisjon, Senterpartiet vokser i opposisjon. Er det bedre for små partier å være i opposisjon og bygge seg opp på den måten?
Det må vi nesten ta som tema i annen sending. Vi er nemlig begynt å komme til veis ende her i dagens bakrommet.
Dette er Liv Signe Navarsete, og du lytter nå til Bakrommet.
Det var det vi hadde tid for i dagens sending av Bakrommet. I dag har vi diskutert regjeringsplattformen som ble presentert av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande forrige veke. Vi har sett på endringene på et par av områdene der spesielt Venstre og Fremskrittspartiet har vært bittre motstandere i Stortinget. Tusen hjertelig takk til dere som kunne komme i studio her med meg i dag, Thomas Hawks og Lise May Sæle. Tusen hjertelig takk til vår produsent Joakim Myhre. Mitt navn er Daniel Gangesgaard. Det gjenstår bare for meg å ønske alle sammen en riktig fin dag videre.
Du lytter til Bakrommet, en podcast på Studentradioen i Bergen.